Lyukning hikoyasi. 1-qism. Lyuk tepalikning yuqorisiga iloji boricha tezroq yetib borishni xohlardi. Biroq planetariyga boradigan ravon egri yo'lni bosib o'tayotganda, yonida o'tirgan do'sti Treysi kechki shaharning manzarasi bilan zavqlanayotganini ko'rib, tezlikni sekinlashtirdi. U Treysi sayrdan zavqlanishini istardi, chunki agar unga yaxshi bo'lsa, u holda ularning uchrashuvi Lyukka ham ma'qul tushgan bo'lardi. Bu yoqqa qara, Treysi. Lyuk chap tomonda porlab turgan shahar chiroqlarini ko'rsatdi. U kutganidek, Treysi Lyukning tomoniga xavfsizlik kamarlari imkon bergan darajada engashdi. Uning tanasi va sochlaridan taralayotgan nozik, shirin hid naqadar yoqimli edi. U chap qo'li bilan Lyukning bo'yniga tegindi. O'ng qo'li uning oyog'iga muloyimlik bilan tushdi. Shu sabab Lyukni titroq va hayajon bosdi. Lyuk mashina haydab ketayotganini deyarli unutib qo'ydi. U irodasini yig'ib, o'zini rulni mahkamroq ushlashga va yo'lga qarashga majbur qildi. Avtomobil halokatga uchrab, bu ajoyib oqshomni buzishni u aslo istamasdi. Qanday ajoyib, Lyuk. Qara, ana u yerda stansiyadan poyezd chiqib kelayotganini ko'ryapsanmi? Treysi misoli qo'shiqday gapirdi. Iliq nafasi bilan qulog'ini isitib, bundan Lyuk yana titrab ketdi. Ha, juda ham ajoyib, deb javob berdi Lyuk oynadan tashqariga qarab, hech qanday poyezdni ko'rmagan bo'lsa-da. Bugungi ajoyib oqshomda meni bu yerga olib kelganing naqadar zo'r bo'ldi, dedi Treysi. Unga yaqinlashib, yuzidan o'pdi va joyiga qaytib o'rindiqqa suyandi. Lyuk yuragi tez urishni boshlaganini sezdi. Treysi har doim unda eng jo'shqin tuyg'ularni uyg'otardi. Uning tashqi qiyofasi, xushbo'y hidi va ayniqsa unga tegishlari. U Treysining yoqimli hidiga to'yib nafas olishdan o'zini to'xtata olmasdi va u ham o'ziga nisbatan xuddi shunday tuyg'ularni his qilayotganiga deyarli amin edi. Ushbu oqshomga Lyuk ko'p pul sarf qilgandi. Treysi romantik uchrashuvlarni yaxshi ko'rardi. Shuning uchun Lyuk uni qimmat fransuz restoraniga shamlar shulasida kechki ovqatga taklif qildi. Yaxshi ko'rinishi uchun u ko'ylak va galstuk sotib olgandi. Planetariydagi shou ham unga ancha pulga tushgandi. Yarim kun ishlaydigan yuqori sinf o'quvchisi uchun bunday xarajatlar aniq cho'ntagiga to'g'ri kelmasdi. Biroq Treysini olib ketish uchun kelganida Lyuk xarajatlar o'zini oqlashini bilardi. Xushbichim qomatini ko'rsatadigan ko'ylakda Treysi maktab o'quvchisidan ko'ra ko'proq kino yulduziga o'xshardi. Shu qiz tufayli keyingi haftada xarajatlarni qoplash uchun qo'shimcha ishlab, bo'shab qolgan hamyonni to'ldirsa bo'ladi. Menga planetariyda bo'ladigan shou haqida batafsilroq gapirib bergin. Bu yerda deyarli bir yil yashayapman va hozirgacha u yerda bo'lmaganimga ishonmayman, dedi Treysi uning tizzasini ohista silab. Planetariy zalida baland gumbazli shib bor, deya tushuntira boshladi Lyuk tizzasidagi Treysining qo'liga chalg'imaslikka harakat qilib. Zalda chiroqlar o'chirilganida, maxsus proyektor yordamida shibda yoritqichlar paydo bo'ladi. Ular yulduzlarga o'xshaydi, xuddi haqiqiy tungi osmon kabi. Keyin esa ma'ruzachi yulduzlar turkumini, asteroidlarni, meteoritlarni namoyish etadi. Bu juda ham ajoyib. O, men astronomiyani yaxshi ko'raman. Sabrsizlik bilan kutyapman, deb maftunkorlik bilan kulib yubordi Treysi. Yulduzlar bu romantika. Lyuk deyarli sezdirmasdan jilmayib qo'ydi. Agar Treysi o'zini romantik his qilsa, bu u yaxshi vaqt o'tkazishini anglatadi. Tepalikda havo sovuq edi va ular to'xtash joyidan planetariy binosi tomon yo'l olishdi. Люк Трейсининг белидан кучоқлаб, ўзига яқинлаштирди. Планетарийга камида 200 тача одам келган эди. Лекин Люк фақатгина Трейсини кўради. У эса содир бўляётган нарсалардан завқланаётган эди. Люк эса Трейсининг юмшоқ кафтини қолида ушлаб, ёнида бўлганидан завқланар эди. Люк уни ўпиб олди. Трейсига бу аниқ ёқди. Шоу якунлангандан кейин, улар ташқарига чиқишиб, шаҳар чироқларини тепаликдан томоша қилиш учун скамейкага ўтиришди. Люк пиджакни Трейсининг елкасига ташлади ва уни кучоқлади. Улар биргаликда исиниш учун кучоқлашиб ўтиришди. Люк ихтироси тобора кучайётганини сезди. Трейси умуман қаршилик кўрсатмасди ва бу Люкни илҳомлантирарди. Унинг ўпичлари янада ихтиросли эди. У Трейсига иложи борча яқинроқ бўлишни хоҳларди ва ташқи кўринишдан Трейси ҳам бунга қарши эмасди. Машинага қайтиб келишгач, улар кучоқлашиб ўпишда давом этишди. Энди Люк ўзини қийинчилик билан назорат қиларди. У масиҳий эди ва поклигнинг муҳимлигини тушунарди. 3 йил муқаддам ёшлар оромгоҳида у Худога никоҳдан олдин бокиралликни сақлаб қолишга ваъда бергани ва юқори синфларда ўқиганида у ўз сўзига содиқ қолганди. Бир неча ой олдин Трейси билан учрашгунга қадар бу умуман қийин эмас эди. У бошқа қизга нисбатан бундай туйғуларни асло ҳис қилмаганди. Бу ҳақиқий ташналик эди ва у кундан-кунга кучайиб борарди. Уни қамраб олган туйғуга таслим бўлган Люк Трейсининг юзини боса билан қоплади. Уни илгари ҳеч эркаламагандай силаб эркалади. Трейси Люк унга билдирган ихтиросли севги белгиларини завқ ва хурсандчилик билан қабул қилаётгандай эди. Худога берган ваъдасини бузмаслик учун Люк ўзини ақл бовар қилмайдиган иродаси билан тўхтатишга мажбур қилди. Биз уйга кетишимиз керак, деди у истамай ундан узоқлашиб. Ха, менимча, тортинчоқлик билан рози бўлди Трейси. Улар йўлда жимгина кетишарди. Люк ўзини зўрга жиловлаб олганди. Ихтиросига эркинлик бериб қўйганидан ўзини ноқулай ҳис қиларди. Аммо унда бошқа қизга нисбатан бундай ҳис-туйғулари нега бўлмаган? Нега у айнан Трейси билан жинсий алоқа қилишни бунчалик хоҳлаб қолди? У машинасини шаҳар томон ҳайдаб борар экан, хаёлига илк бора шундай фикрлар келди. Агар мен Трейсига нисбатан бу каби туйғуларни ўзимда ҳис қилар эканман, демак, уни чинакам севиб қолганман.